un uzklausi kristīgā draudze. Šīs dienas svētku evaņģēlija, ko mēs lasām, ir Lūkas 24. Nodaļā. Bet nedēļas pirmajā dienā, pašā rīta agrumā, sievas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tām blakus nostājās divi vīri spoži mirdzošās drānās. Sievas izbailēs zemu nolieca galvas, bet viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam un trešajā dienā jāceļas no mirušiem. Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 11 un arī pārējiem. Āmen. Kungs sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka viņš dod uzņemt tavus vārdus, tos atcerēties, sirdīs paturēt, un tavi vārdi, lai nes mūžīgās dzīvības augļus, lai mēs ar taviem vārdiem piepildīti topam gara ļaudis, kas dzīvo mūžīgi, jo tavi vārdi ir mūžīga dzīvība un mūžīga patiesība. Āmen. Dievs ir Dievs, kas runā. Viņš visu pasauli, debesis un zemi, jūru un visu, kas to piepilda, ir radījis ar savu vārdu. Viņš vispirms runāja un tad tapa. Nebija otrādi, ka viņš kaut ko no sākuma izveidoja un tad par to stāstīja, bet viņš vispirms sūtīja savu vārdu. Un pat tad, ja viņš pēc tam kaut kam pieskārās savām rokām vai pīšu cilvēkam, ko ar saviem pirkstiem bija veidojis, iepūta savu dvašu, viņš vispirms runāja. Cilvēks šai pasaulē dzīvodams ir saņēmis un dzīvo to lietu vidū, kas radīts ar Dievu vārdu. Un cilvēkam liekas, man pietiek, ka es redzu šīs lietas. Dievs devis man saprašanu, spēku, dažādas iemaņas. Man ar to pietiek. Bet, kad cilvēks aizmirst Dievu vārdu, pat ja kādreiz to iepriekš ir dzirdējis un zinājis, pat ja viņa sirds ir degusi šo Dievu vārdu klausoties, neko nelīdz šī Dieva radītā pasaule, neko nelīdz nevienas Dievu vārda darbs, ja Dievu vārds pats ir zudis. Mēs to redzam šai pasaulē, cilvēks viņa apmulsumā. Vai tad viņi nedzīvo brīnišķu Dieva darbu vidū? Dzīvo. Vai viņu dzīve ir brīnišķa? Nožēlojam. Jo vārds ir pazudis. Un dzīvēs un prātos valda sajukums. Tā notiek, kad Dieva vārds pazūd. Var palikt debesis un zeme, un viss, kas to piepilda. Bet, ja Dieva vārds zūd, tas nelīdz neko. Tā Dievs sūta savu vārdu, pirms viņš dara. Arī šis augšām celšanās evaņģēlijs ir tam apliecinājums. Vispirms Dievs ir runājis. Viņš runājis ar praviešiem Kristus ciešanas, nāvi un augšām celšanos pasludinādams. Šajā pasludinājumā cilvēkiem cerību dodams. Uz viņu no senseniem laikiem cerēja tie, kas Dievam pieder, kuri Dieva vārdu nes, kuri Dieva gara ļaudis top saukti un ir. Un tālāk Dievs dara. Mēs lasām nedēļas pirmajā dienā, pašā rīta agrumā, sievas atnāca pie kapa, mēzdamas smaržīgas zāles, ko viņas bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzitām blakus nostājās divi vīri spožās mirdzošās drānās. Tās izbailēja zem un nolieca galvas, bet viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav. Viņš ir augšām cēlies. Tā Dievs sūta eņģeļus, lai viņi samulsušajai pasaulē noviltu kādu robežu starp dzīvību un nāvi, starp dzīvajiem un mirušajiem. Šī robeža neiet caur kapu kopiņām, šī robeža iet caur Dievu vārdu, caur ticību. Kur ir Dieva vārds un ticība, tur ir dzīvība. Kur Dieva vārdu un ticības nav, tur ir nāve. Tur visi miruši. Eņģeļi mums ar šo jautājumu, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem, kaut ko ļoti būtisku māca par Kristu. Sievas nāca pēc cilvēku saprašanas to vienīgo ceļu, kas viņām bija ejams, lai Kristu atrastu. Tā arī cilvēki šodien domā, kur tad viņi var atrast. Visā pasaulē taču viņi varētu meklēt. Tālās zemēs kādreiz cilvēki dodas, lai patiesību meklētu. Viņi kādreiz dodas arī uz tām zemēm, kur Kristus ir pa zemes virsu staigājis, kur viņi kājas ir minušas kādas takas un ceļus, kur kalni un lejas ir dzirdējuši viņa balsi. Bet nekur tur viņu nevar atrast. Arī tanī kalnā, kur viņš tika krustā sists, kur uz šī kalna izlīja viņa asinis, arī tur viņš nav atrodams. Un pat kapā, kur bija pēdējā drošā vieta, jo ļaudis redzēja viņu mirušu. Un ar mirušu ir tā, ka tur, kur viņu noliek, tur viņu arī var atrast. Bet arī tur viņa nav. Pavisam drošas lietas ir izrādījušās nedrošas. Kristu to nevar atrast. Visa cilvēka gudrība, viņa spēks un iemaņas un labie padomi nekam nelīdz. Pirms mācekļu sirdīs nāca ticība. Viņam ar bija viena otra ideja un doma, kur Kristu varētu meklēt, kur viņš varētu būt palicis. Bet eņģeļi liek šo pasauli smieklā. Viņi saka, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit. Viņš ir augšām cēlies. Ko tas nozīmē? Viņš pats jūs atradīs. Ne jūs viņu meklēsiet, viņš sameklēs jūs. Bet kur? Un eņģeļi tālāk arī dod kādu norādi. Viņi saka, atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Viņi norāda uz to vārdu, ko mācekļi taču bija dzirdējuši, ko sievām taču bija jāatceras. Bet ko tas līdz, ka Dieva vārds kādreiz ir dzirdēts, bet pazudis, aizmirs, vajadzīgā brīdī nav pie rokas. Sievas bija samulsušas, viņas nezināja, ko darīt. Tāpat arī visa pasaule nezina, ko bez Dieva vārda darīt. Tāpēc viņi paliek savā nāvē, savā grēkā, postā un apmulsumā. Ar visu savu gudrību, visu savu bagātību, ar visiem saviem lielajiem mērķiem. Bez Dieva vārda tas viss ir tukši. Tāpēc eņģeļi nesaka, meklējiet Kristu. Viņi saka, atcerieties, jo Dievs vienmēr pa priekšu runā un tad dara. Bet to, ko viņš dara, tu varēsi saņemt tikai tad, ja būs savā sirdī uzņēmis un paglabājis to, ko viņš runā. Un nevis tikai tā, ka kādreiz tava sirds ir degusi, bet pēc tam apdzisusi. Bet tā, ka šis vārds vēl aizvien skan. Apustulis Pēteris, pamācīdams kristīgo draudzi, saka, jūs esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Tādēļ, ka miesa ir zāle un visa tās godība kā puķa laukā, zāle sakalst un puķa novīst, bet tā kunga teiktais vārds paliek mūžīgi. Un šis vārds jums ir pasludināts kā evaņģēlija vēsts. Redziet, ko eņģeļi saka. Griezieties atpakaļ pie vārda. Neskrieniet uz priekšu bez saprašanas. Tā jūs neko neatradīsit. Tā jūs neko neiegūsit. Atcerieties, ko viņš jums reiz sacīja, ka cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un trešajā dienā jāceļas augšā no mirušajiem. Un tikai tad kaut kas notiek. Mēs lasām un lūka to izceļ un tās atcerējās viņa vārdu. Atcerieties arī jūs. Šie vārdi ir tie, kas nāk no Dieva un dara savu darbu. Šie vārdi ir tie, kas dod pasaulē dzīvību. Bez šiem vārdiem Kristu nevar atrast, jo šie vārdi ir neiznīcīga sēkla, kas dāvā jaunu dzīvību. Apustulis Pēteris to bija labi sapratis. Vēl vairāk, šie vārdi ir nevien sēkla, kas mūsu jaunai dzīvībai ceļ, bet arī mūsu barība. Tāpēc viņš tālāk saka, tādēļ atmetiet visu ļaunprātību un jebkādu viltību, izlikšanos, skaudību un visādu mēlnesību, kā nu pat piedzimuši bērni, augstiet pēc tīra garīga piena. lai to baudot, jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Dzīvie pārtiek no Dieva vārda. Tur, kur viņi pulcējas, tur šis vārds skan. Tur var atrast dzīvos. Mēģiniet atrast kaut kur garīgi dzīvos, kur Dieva vārds neskan. Līdz debesīm varat celties. Līdz ellē varat nokāpt. Neatradīsit nevienu. Tāpēc arī Jēzus pa priekšu sūta vārdu vēstnešus. Lai atkal par jaunu atgādinātu to vārdu, kas no mūžības, ko viņš bija sludinājis. Mēs lasām augšām celšanās dienā. Sievas nāca un stāstīja. Stāstīja nevien to, ko redzējušas un dzirdējušas, bet arī to, ko pats kungs bija pirms tam sacījis. Un tad no mācekļi sprieda, kas tad viņiem bija sacīts, kas tad svētajos rakstos rakstīts par Kristus ciešanām un augšām celšanos. Un tad viņu vidū stājās Kristus. Un tad viņš sacīja, miers ar jums. Redziet, Dievs pa priekšu sūta savu vārdu, lai cilvēki taptu dzīvi. Un tikai tad viņš tiem dod pareizi baudīt tās dāvanas, ko viņš vārdā saucis, ko viņš vārdā ietērpis, ko viņš viņiem grib dot. Un ar savu dēlu augšām celšanos Dievs grib dāvāt šai mirušajai pasaulē dzīvību. Iznīcībā neiznīcību. Nāvē augšām celšanos. Bet tur jāturas pie vārda. Jo bez vārda nebūs arī Kristus mūsu vidū. Tā mēs redzam šo brīnišķo dievišķo gudrību. Dzīvība un neiznīcība ir vesta gaismā. Caur Dieva vārdu sludināšanu, kur kristīgie ļaudis kopš šī pirmā notikuma ne tikai katru gadu, bet katru reizi, kad tie ir kopā, tā vai citādi piemin Kristus nāvi un augšām celšanos. Un caur šo brīnišķo vēsti no Kristus krusta plūst visa žēlastība mums. Grēku piedošana, svētums, taisnība, Dieva mīlestība. Bet ja nebūtu vārda, šī taisnība, svētums un mīlestība varētu piepildīt visu pasauli, un cilvēks to nevarētu lietot pareizi. Tāpat kā Dievs ir piepildījis visu pasauli ar dažādām radītām lietām, un cilvēks visu sagandē un neko neprot pareizi lietot. Tāpēc viņam jānāk atpakaļ pie Dieva vārda. Tāpēc eņģeļi saka, atcerieties, ko viņš pats jums sacīs. Tiem, kas dzirdējuši, tas ir atgādinājums. Tiem, kas vēl nav dzirdējuši, tas ir aicinājums. Es gribu zināt, ko viņš sacīs. Es gribu to uzņemt savā sirdī. Es gribu, lai viņš augšām celtais arī pie manis mājo. Ka viņa asinis arī mani šķīstī no visiem grēkiem. Un ka tas spēks, kas no viņa augšām celšanās, savu viņa miesu izplūst pie visiem viņa miesas locekļiem, pie visiem ticīgajiem, arī manī bagātīgi ieplūst. Tā mēs redzam, ka vai caur eņģeļiem vai pats, caur saviem apustuļiem vai praviešiem, caur Dieva vārda sludinātājiem, mācītājiem un ganiem, Jēzus sludina savu vārdu, lai pa priekšu nāktu vārds, atrastu vietu sirdīs, Un tad piepildās tas, ko šis vārds apsola. Esiet droši, tas tā ir. Dievs nemelo, viņa vārds izdara. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad un mūžīgi mūžos. Āmen.